Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes kaip ir tęsime savo ilgą ciklą apie tylos mokyklą arba kogi mus gali išmokyti tyla arba kitaip, kad mes tik tyloje kažką ir išmokstam. Bet šiandien mes kalbėsim apie gyvenimo kelią. Gyvenimo kelią, kurį mes gyvename ir gyvenimo kelią, į kurį mus kviečia Jėzus. Tikrai tai, ką jisai darė gyvendamas, tai yra nekas kita kaip šoko terapija. Ir mums kartais, kad pradėtume tikrai eiti teisingu gyvenimo keliu, mums reikia tam tikro šoko. Mes žinom, kad ši terapija taikoma žmogui, kuris jau yra miręs, taip galim sakyti. Širdis sustojus jau jisai bei išeinas ir tada gydytojai pritaiko šį baisų metodą. Mes sakytume visai užmušinėję tą žmogų. Panašiai atsitinka ir mūsų gyvenime, kad ir pati pradžia, tai ką darė Jėzus, aišku, tai yra tėvo valia, tėvas taip numatė, kad reikia mums šoko terapijos. Ir gimsta Jėzus. Ir tai, ką jisai daro gyvenime, iki minimumo ir iki maksimumo yra nekas kita, kaip ta pati šoko terapija. Ir kodėl mums tai yra? Kad dažnai mes tiesiog gyvenam, kaip jaunimas sako, bele kaip. Ir mes nežinom, dėl ko mes gyvenam, ką mes čia veikiam, kas mes tokie esame, tokių klausimų nekeliam, mes tiesiog gyvenam. Ir viena vertus, vėl čia galima padaryti tam tikrą tokį skyrimą. Vienuoliai, kurie tikrai nori gyventi teisingai, tikrai gyventi, tvarkingai gyventi, mes pas juos nukeliavę galim pamatyti, kad jie gyvena labai jau paprastą gyvenimą. Tokį paprastą, kad kitaip jo nepavadinsi kaip pilku gyvenimu. Ten viskas paprasčiausiai paprasta. Paprastas valgis, paprasti poreikiai, paprastas darbas, paprastų dalykų atlikimas, tvarkos paprasčiausias laikymasis, nevėlavimas, visko atlikimas laiku ir tiesiog tai yra labai tiksliai viskas numatyta, nustatyta ir daugiau nieko nereikia, tik tai kaip laikrodžiui tiksėt nuo ryto iki vakaro. Jie ir patys yra tokie paprasti, kad niekam apie save nepasakoja, nes kągi daugiau apie save ir pasakysi, esu paprastas žmogus, taip galėtų jie pasakyti. Bet jie vienas į kitą žiūri su didelė pagarba. Ir žmonės sutinka su didelė pagarba ir visus išklauso. Mes sakytume, vau, ir ten tą, žinau, plepį irgi lygiai taip pat išklausė, kaip ir mano svarbias problemas. Tai jie yra tikrai tie žmonės, kurie išgirdo Kristaus kvietimą gyventi tobulai. Nes tobulumas tai ir yra tobulas paprastumas. Jie susitaikė su pasauliu, su vieni kitais ir su savimi. O kaip yra mūsų gyvenime, viskas atvirkščiai, reikėtų taip sakyti. Mes vieni kitiems atgrasus, lygiai taip pat atgrasus patys sau, mes nieko nenorim priimti, gyvenimu skundžiamės, kol neištinka šokas. Tik šokas mus gali priversti įgyti teisingą laikyseną, tai imti dėko Dievui už didžiausią dovaną, kuri yra gyvenimas. Ir mes būtent per tą šoko terapiją gimėm. Tai buvo šokas mums, bet gimėm. Ir ką mes čia darom, mes ruošiamės kitam šokui mirčiai. Irgi mums net šokas pagalvojus apie ją, bet ji mus ištiks. Ir tai yra gyvenimas tarp dviejų tokių didelių egzistencinių šokų. Ir tai, kas jame geriausiai vyksta, tai tik per kitą šoko terapiją. Nes toks yra pasaulis. Tie, kurie gyvena vienuolynuose, jie sąmoningai pabėgo iš šito beprotnamio. Bet mes tarsi egzistuojame, būti išorėje. Mes esame šitame pasaulyje, bet turime gyvenimą kaip didžiausią dovaną. Ir turėdami tą gyvenimą, mes kažkaip juo turime keliauti. Tai vat vienas dalykas, kad vienaip keliauja sąmoningas žmogus, kitaip keliauja nesąmoningas. Nesąmoningi žmonės, kur ilgą laiką mes ligoti tokie vat būnam, tarsi kitas pasakymas – išmokstam gyventi. Išmokstam, tai reiškia apsisvaiginam pasaulio narkotikais siūlomais ir tada mes visada stengiamės tų narkotikų gaut, kad niekada nepraplaivėtume. Ir tie narkotikai tai yra vat tas toks primiktinis troškimas, kai žmonės sako suras savo stilių, nuosavą, įsilaisvinti iš tradicijos gniauštų, tapt kitokiu negu kiti. Kažkodėl neužtenka būti savimi, bet reikia primiktinai tapt kitokiu. Taip veikia pasaulio narkotikai. Mes visada galvojam apie mūsų gyvenimo kažkokius ypatingus įvykius, kurie įvyks, kai, ir tada jau ten planai prasideda, kai baigsiu mokslą, kai ten gausiu dar vieną diplomą, kai gausiu dar du diplomus, tris, penkis, kai ten užaugs vaikai, kai aš tenai pasieksiu didelių laimėjimų sporte, kai aš dar kažką, bet taip ir negalim pradėti gyventi, užmojai dideli, mūsų gyvenimas dramatiškas ir tikrai nebereikalo taip gyvenant atsiranda tokių pranašų, kurie tvirtina, kad tu gali tapti tokiu antžmogiu, kuris sau gali susikurti sėkmę, laimę, turtus, amžiną jaunystę. Ir tie pranašai nauji taip mus varo į tą tokį išorinį perteklių, kad tas perdėtas troškimas išoriškai gyvent ir tų tariamų galimybių gausa ir jų siekimas mus taip pervargina, kad mes galiausiai prarandam fizinės jėgas, psichinės jėgas, dvasinės jėgas, išsenkam. Ir kažkas ten už visų tų, tas, kur tuos narkotikus pardavinėja, su ilga uodega ir riestais ragais ir nagais kikena iš mūsų, nes mes esam vat tie, kurie norim važinėti plačiais Ferrariais, plačiais keliais. Bet tie patys Ferrariai visiškai netinka važinėti aukštais kalnų siaurais takeliais. Nepavažiuosi. Bet gyvenime, jeigu tu tikrai nori tobulėti, taip kaip Jėzus veda mus į aukštumas, ten reikės eit basomis kojomis, kartais tie takeliai bus tokie siauri, kad tik tai vienai kojai bus vietos ar kojos pirštui atsispirt. Tai va ten negali patekti žmonės, kurie turi tik tokius troškimus, pasaulietis sakytų net tokius, nes net tokie tai būna negana vieno Ferrario, negana dviejų, negana trijų, nieko negana, viską reikia keisti, viską pamatyti, nuo visko atbunki, apduji, apsineši, niekas neįdomu ir ką daugiau daryti, žudytis. Kova su visais, su savo artimaisiais, su tėvais, su broliais, su seserim, su visuomenė, su kuo tik tai nori, nes tu esi Dievas. Tau taip sako pasaulio narkotikai, kai jų išgeri. Ir tu esi va ta aprobuota dieviška markė ir visi turi tavį matyt. Ir kaip tu atrodai, ir kuo tu važinėji, ir ką tu valgai, bet iš tikrųjų tai va ta pasaulio dvasia, kuri orientuoja mus vien tik tai į tą laikiną išoriškumą, ta pasaulio dvasia ir yra naikinanti mūsų gyvybę, naikinanti mūsų gyvenimą. Ir va dažniausiai mes tą šoką ir gaunam per kažkokią ligą, per kažkokią nesėkmę, per kažkokį įvykį, kuris parodo žmogau, ne viskas nuo tavęs priklauso. Ne tu čia esi galutinis šeimininkas, ne tu sau teiki gyvybę, buvimą, ne tu. Pagalvok, dėl ko tu atlieki konkrečius savo veiksmus. Dėl ko tu tai darai? Kaip tu supranti, dėl ko tu gyveni? Ir va dažnai taip gyvenimas ir paruošia tokius siurprizus, kad jis priverčia galvoti ne apie Ferrari, kurio aš pats galbūt norėčiau būt gyvenime, ne apie mašiną, apie kelią. Galvok apie kelią, kuriuo tu eini, kur tas kelias tave veda, kur tas kelias tave nuves, jeigu tu gyvensi tik tiek, kiek supranta gyvulys. Kad pavalgytum, kad patogiau įsitaisytum, kad nugalėtum kitus, kad būtum visur viršesnis, paklaus, kur visi šitie dalykai tave nuves. Jėzus, kuris tikrai gimė lygiai taip pat kaip mes, bet gimdamas jau parodė, kad visiškai nesvarbu, ar tu gimsi tvarte, ar tu esi gimęs karaliaus rūmuose. Kad tie, kurie gimsta karališkuose rūmuose, karališkoje aplinkoje, dažnai tampa kitų žmonių žudikais. Tie žmonės dažnai net netampa žmonėmis. Gana gimtvarti ir tu gali tapti tobulu. Taigi pirmas toks šokas mūsų mąstymui, nes mūsų gyvenimo kelias priklauso ne nuo mūsų išvaizdos, ne nuo batų, kuriais mes avim, bet nuo mūsų pasirinkimų, nuo mūsų valios, nuo mūsų mąstymo, nuo mūsų sąmoningumo. Kaip mes sąmoningai renkamės ir Jėzus tikrai pasirinko pačius paprasčiausius mokinius, bet juos mokė didelio sąmoningumo, o ne aklumo, nes tie platūs keliai dažniausiai ir nuveda į giliausius raistus, į purvynus, į klampynes, iš kurių mes niekaip negalime įsikapstyti. Tam, kad tu galėtum kopti kalnus, tau reikia basų kojų, tau reikia turėti kojas, tau reikia turėti tik save tokį, koks tu esi, tokias kojas, kokios tau yra duotos. Taigi, Jėzus pragyveno vos 33 metus, o mes galvojam, kad gyvenimo kiekis nulems mūsų gyvenimo kokybę, tikrai ne. Tik 3 metus jo vieša veikla truko, kiek mes kartais paukojam savo siekiams. Ir vis dėlto jis buvo pasmerktas mirčiai. Jis buvo nukankintas, nukryžiuotas, apspjaudytas, paniekintas ir su erškėčių vainiku ant galvos, tikrai ne tam, kad iš pagarbos tą vainiką jam dėjo, o iš neapykantos pjaudydami, muždami. Ir ta jo palyda tikrai nebuvo krepšinio komandos ir galiai, sumokėję nežinia kiek šimtų už tą vietą, kad galėtų pažiūrėti žaidimo. Ir tikrai tie kabutėse ir galiai neusidėjo tunikos panašios į Jėzaus, ne. Jie jo įsižadėjo, jie jį laikė kvailiu, ėjo paskui kažkokį keistuolį, ėjo galvodami, kad jie yra vat tie teisingi, kurie labai gerai žino, kaip nubaus tuos keistus. Ir taip toliau visą tą mes žinę apie Jėzų tikrai nekartą esam girdėję iš Evangelijos. Bet iš tikrųjų, kuo Jėzų galėjo vadinti, tikrai nevadino nei krikščionybės įkūrėjų, nei tą, ką jis darė, nevadino Evangeliją, nevadino. Kaip jį vadino, niekas nežino, bet tai buvo žmogus, kuris pradėjo naują kelią, į kurį kvietė savo pasekėjus. Ir iš tikrųjų, tas naujas kelias jau atsispindėjo ankstyvesnėse psalmėse, kuriuose yra tarsi jau parodomas teisiojo ir nedoro žmogaus kelias. Jau buvo tada kalbama apie du kelius ir vienuoliai kaip tik dažnai psalmėse ir apgieda, taip reikėtų sakyti, tuos kelius, kad tikrai pati pirma psalmė pagal eilę ir kalba apie tuos du skirtingus kelius. Ir ji skamba taip. Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų, nestoja ant paklydėlių kelio, nesėdi su neprausta burniais, viešpaties mėgsta teisyną, mastų į dieną ir naktį, ką tik daro jam sekas, ne taip su bedieviais, ne taip. Jie kaip pelai sklaidomi vėjo. Va čia ir trumpoje ištraukoje mes galim labai aiškiai ir išgirs, kaip tie keliai yra įvardinami, kodėl laimingas yra tas žmogus, kuris nestoja į tą platų paklydėlių kelią. Bet ne taip yra su tais, kurie netiki, tie, kurie tiki tik tai savo dieviškumu. Tai iš tikrųjų nėra tokių taisyklių aiškiai, tai pasauliškai parašytų, kad va čia yra dešinys kelias, o čia kairys, bet mes tikrai žinom, kad yra palikta 10 Dievo įsakymų, kad yra labai aiškus Jėzaus mokymas ir daugiau kaip ir nieko nereikia, kad jeigu mes tikrai laikytumės to, ką mes jau dabar žinom, mes tikrai galėtume eiti teisingu keliu. Bet visada mes turim ir tą tokį gundytoją, tą pasaulio dvasę, tą narkotiką, kuris iš tikrųjų mus veikia kaip narkotikas. Nors kažkada būtent religijos kritikai kraštutiniai pačią religiją vadino narkotiku, bet manau pasaulio dvasė yra žymiai stipresnis narkotikas ir būtent tas, kurį vartoja kiekvienas. Religiją reikia pasirinkti sąmoningai. Nesvarbu, kad mes tradiciškai kartais esame įvedami, bet ateina laikas, kada mes ją renkamės labai sąmoningai, nes turi aiškiai savo atsakyti klausimą, į ką tu tiki, kuo tu tiki. Ir būtent tada, kai tu imi atsakinėti šitą klausimą, labai aiškiai ir pamatai, pirmiausia, pasaulio dvasę, kuo nereikėtų tikėti. Tai vat Jėzus nuo to ir pradeda, sakydamas, ko nereikia klausyti. Ir tie didžiausi narkotikai, kuriuos jis įvardina išeidamas į dykumą, tai yra tas duonos daiktų troškimas, besotis. Mums niekada to negana. Ir jis sako, kai šita besotė dvasia tave ims kankint, nes mes tikrai esam pavirtę tai zombiais, besotėmis dvasiomis, kurios nori viską suryti ir joms nieko negana. Mes ne žmonės, mes zombiai. Nes jeigu gyveni, vat tos pasaulio dvasios dvasia, tu pavirsti zombiu. Tai reiškia, tu esi toks godus ir tu būsi toks pavydus ir taip tu norėsi visus žudyti, nes tu esi zombis, tau nieko negana. Tu nežinai, dėl ko tu čia. Tik tam, kad tą keurą maišą pildyti ir niekaip nepripildyti. Ir visas tavo veiksmas, žmonės gyvenime dažniausiai tik tuo gyvena, jie išsekina save ir jie tikrai ima mirt. Kitas dalykas, išsekina žmogus siekdamas tos begalinės garbės, to susireikšminimo kiekvienoj smulkmenoj. Jis tampa to zombiu, kuris save naikina. Tai vat Jėzus sako, neik. Netrok šitų dalykų, negyvenk tokiu būdu. Ir valdžios siekimas. Mes žinom, kaip mes trokštam valdyti vieni kitus ir dėl ko tu nori būti Dievu, kad valdytum, nes prieš Dievą visi lenksis, Dievo visi klausys. O būt nereikšmingu niekas nenori. Bet Jėzus sakė, neik šito keliu, tu nebūsi žmogus, būsi zombis, būsi narkomanas. Tas, kuris ryja šitos narkotikus. Tai va tu būsi tam pragaištingam kely, jie tau žadės daug, bet tave nuves prie pragaro vartų, nekur daugiau. Pragaro vartai yra mirties vartai, tos, kur žmogus miršta ir nenumiršta, miršta ir nenumiršta. Pragaras yra būsena, kurią išgyvena žmogus, kuris tobulai gyvena pasaulio dvasia. Jis miršta ir nenumiršta. Jis kenčia, bet negali, ta kančia jo niekur neveda. Paklauskim, kur mane veda šita kančia? Tai vat jeigu mes atpažįstam save tokioje pragariškoje būsenoje ir galim patvirtinti tą faktą, kad taip, aš esu manyje šitas mėšlas tikrai, egzistuoja ir jo yra perteklius many, apsidžiaukim, kad tai atradom. Tai yra pragarai. Čia Jėzus po mirties nueina į pragarus, jis ateina į mūsų šitą būseną, į mūsų šitą platų kelią, kuriuo visi einam. Ir jis turi galę, jis sako, jis turi galę nuo mirties vartų, jis gali mus išvest iš šitos mirties gyvenimo būdo. Tai gyvendama žemėje jis apie tai kalbėjo, bet svaiginantis pasaulio dvasia, tu nesuvoki tų žodžių. tu juos gali kartot, tu juos gali labai gražiai perskaityti. Mes galim labai gražiai atšvęsti visą šventės, bet dėl to, jeigu mes svaiginsimės pasaulio dvasia, to šventės pro mus šalia kažkuriais. Mes eisim šalia visų šitų didžiausių įvykių, bet mes jų neišgyvensim. Tai vad dėl ko yra gerai ta šoko terapija? Dėl ko yra kartais labai gerai išgirst tam tikrus dalykus, kuriuos savo laiku išgirdo šventieji? Ir jų gyvenime tikrai buvo to šoko arba staigaus, arba labai buvo ilgas kelias į tą jų atsivertimą. Teresė Vilietė net apie save sako, kad po 20 metų vienuolynė jinai atsivertė. Kada jinai gyveno tokį visiškai vienodą, nuobodų gyvenimą ir galų gale įvyko šokas, jinai suprato, kad reikia daryti revoliuciją savo viduj, o paskui visam vienuolynė. Tai buvo ir su visais kitais šventaisiais. Net vienuolis tėvas Bazilijus irgi apie save sako, kad jis buvo apimtas ilgus metus mokytumo puikybės. Jis gėrė šitos narkotikus. Tada, kai išgyveno gilę dvasinę krizę, jisai išėjo į dykumą. Ir dykumoje jisai galų gale suvokė, kad labai nori surasti atsakymą į klausimą viešpatį, ką tu nori, kad aš daryčiau. Tai va tas šokas, kuris gyvenime dažnai mus pažadina, jis labai dažnai suskamba kaip šis Bazilijaus ir kitų šventųjų verdantis klausimas jų širdyse ir protuose. Viešpatie, ką tu nori, kad aš daryčiau? Jeigu gimsta tas klausimas, jis dažnai būna subrandinta šoko arba ilgos kančios, kada tu galų gale ištari jį viešpatie, tai ką aš turiu daryti? Kodėl tu man davei šitą ženklą? Benediktas taip pat sako, jog yra kelių, kad tu prasiblaškai po visą pasaulį ilgą laiką ir atsitoki, kad vis dėlto visi tie keliai, kuriais tu blaškaisi, niekur tavęs nenuves, tik iki pragaro prarajos. Ir reikia kažką daryti, reikia keisti kelią, bet kur tas kelias viešpatį? Ta pati malda viešpatį, parodyk man kelią. Pasaulis nerodo tikro kelio, dėl ko Jėzus sako, aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas. Nesako, kad eikit į platų pasaulį, va, jum kelias, tiesa ir gyvenimas, ne. Jis sako, sek paskui mane, aš tau jį parodysiu. Šventasis Augustinas tikrai ilgą laiką klajojo po gyvenimą ir galų gale jis atpažįsta, sako, o tikroji grožybė, tu esi senoji ir naujoji grožybė, bet aš tavęs anksčiau nemačiau. Ir mes žinom tą jo istoriją, kiek dėl jo mama Monika praverkė ašarų ir tikrai jos nenuėjo veltui. Nors Augustinas jaunas buvo turtingas, gražus, protingas, baigęs mokslus ir vis dėlto nesekė motinos pėdom, kad Augustino aplinka tikrai buvo tokia ketvirto amžiaus pabaigos labai jau tiršta. Ten visko buvo daug. Ir pagoniškumo ir krikščionybės, ko tik tai nori, toks mišinys. Ir jis tikrai buvo tas gnostikas, kuris domėjosi visokiom pažinimo galimybėm, bet vis dėlto jį labiausiai traukė tą pasaulio dvasę išgarsėti. Ir jį labai traukė retorikos menas, jis norėjo tapti geriausiai kalbančių, gražiausiai. Ir va tas pasauliškas noras tapti toje srityje dievu, jį atveda į Milano universitetą, į Italijos širdį, nes ten jisai sužino, kad yra toks vyskupas Ambroziejus, kurio pamokslai išgarsėjo visame pasaulyje ir jis atkeliauja paklausyti, aha, kas čia turi geresnį iškalbos meną. Vat įdomu sužinot, kaip jį pralenkt, ne tik tai tap tokiu, bet jį pralenkt, nes pasaulio dvasia visada rungtyniauja. Ir Augustinas klausosi Ambroziejaus pamokslų, daro jam įspūdį, bet vis dėlto tie pamokslai turi ir savo tą pamušalą, kad apie kažką kalbama ir ne tik Augustinas girdi, kaip kalbama, bet girdi ir kas ten kalbama ir jam sujaukia vidinę ramybę. Įžavisi tuo žmogum, bet kodėl jis taip kalba? Dar tą ženklą patvirtina jo draugas, kuris atkeliauja ir jį aplanko. Tas draugas buvo krikščionis. Ir sako, žinai, aš žinau vieną tokią istoriją apie tokį dykumų tėvą Antaną. Jis labai įdomus žmogus buvo, sako, ėmė, perskaitė tu evangelijoje, kur guli ten ant to stalo, kur Augustinui buvo išnuomotas pagyvent tą trumpą laiką. Žinai, vat, tas tėvas Antanas perskaitė toj knygoj Kristaus žodžius, eik viską parduok, ką turi, ir išdalink vargšams, tai turėsi lobį danguje. Kas keiščiausia, kad jis ne tik perskaitė, bet ėmė taip ir padarė. Nes jis sako, sužavėjo tas toks pažadas, vat sek paskui mane paslaptis ir kas bus toliau. Va čia yra ta prasidedanti šoko terapija, sek ir pamatysi. Tu įsivaizduoji, kai jis tai padarė, tai dabar visi apie jį žino, jis labai garsus žmogus. Nors sako, kągi, jis išėjo į dykumą, ne į kažkokią saugią gražią aplinką. Tai sako, matai, tas draugas, kad nemokyti žmonės, kaip tas Antanas, tiesiog, sako, pakyla ir įvykdo tokius pokyčius, kad jie tiesiog veržte veržės į dangų ir tampa pavyzdžių pasaulio žmonėms. O vat, sako, protingi profesoriai dažniausiai pragyvena tokius nevaisingus gyvenimus ir nesvarbu, kaip gražiai jie moka kalbėti, bet jų gyvenimas yra visiškai nebylus. Nu, va, toks. Nei šioks, nei toks, ir Augustinui daros nuo tų kalbų vis blogiau ir blogiau, ir jis neištveria ir išeina į sodą. Ir va tas klausimas apie Dievą jam taip degintimą sielą neduoda ramybės, kad jis tiesiog krenta kaip Buda po figos medžiu ir nežino ką daryti, jis pradeda gėdyti savo gyvenimo, savęs paties ir ten po to medžiu sėdint, jis girdi tokį vaikišką balselį, kuris dainuoja tokia gražia melodija imk ir skaityk, ir Augustinas negali pabėgti nuo tokio vidinio balso, kuris pradeda jau kalbėti per visą aplinką. Vaikai žaidžia su kamuoliu ir tas kamuolio mušimas vėl tą patį jam kartoja imk ir skaityk, ir ką čia skaityt, ir jis pamato tą gulinčią evangeliją, tą šventąjį raštą. Atsivertęs, kas jam patenka, tai Pauliaus žodžiai. Naktis pasibaigė, artėja diena, taigi praleiskite dieną nepotaudami ir lėbaudami, ne viešnamiuose ir landynėse, ne kivirčydamiesi ir paviduliaudami vieni prieš kitus, geriau imkit ir žvelkit į viešpatį Jėzų Kristų. Vienas sakinys. Bet jis perskaitytas lemtingą dieną, lemtingą valandą ir lemtingu metu. Vat ir įvyksta tas atsivertimas, tas šokas, kuris subręsta ir pasiekia Augustino pačią širdies kertelę, kur jis pats dar nėra buvęs. Ir vat tas atsivertimas jį padaro mums visiems žinomu žmogum, jis parašo išpažinimus. Tai va ta šoko terapija, prieš kurią jau pats žmogus neturi jėgų, jis pasiduoda tam šokui ir jis yra perkeičiamas. Panašiai kaip Jėzus ir apakina buvusį Saulių ir paverčia jį Paulium, skelbėju krikščioniško mokslo. Ir taip mes galim matyti, kad ta šoko terapija įvyksta daugybės šventųjų gyvenime, kiekvieno šventųjų gyvenime savotiškų būdų. Ignaco Lojolo istorija. Ir paskaitytume apie šventuosius, mes galim ten atrast mums labiausiai patinkančią istoriją arba arčiausiai galbūt mūsų gyvenimo, nes kiekvienas turim savo pašaukimą. Ir ta šaukimas ir yra tas šaukimas, prieš kurį suklumpa tavo keliai ir vienu momentu tu neatsilaikai. Ir va ta šaukimas ir yra šaukimas eit tau vienam paruoštų teisingų kelių, nors tas kelias bus paskui Kristų. Ir va tas atsakymas kartais yra labai paprastas, tiesiog pradėt eit tuo nauju keliu. Tik tas, kuris priima tą iššūkį, jis bus grūdinamas ugnimi, grūdinama šventąją dvasę, tik tas, kuris pasiryš pildyti tėvo valią, kuris priims užduotį, kuris supras, kad jo gyvenimas yra jam paskolintas, kad jis įvykdytų šią užduotį. Bet kartais mes ją suvokiam pačiam gale, o užmokestis bus visiems vienodas. Mes žinom tą pavyzdį, kad vienas išgirdo tą kvietimą gan anksti, rytoj auštant įsidarbino į Kristaus vynogyną, kitas galbūt vidurdienį, o trečias galbūt visiškai prieš saulėlydį. Bet visiems jiems buvo sumokėta vienodai. Svarbu atrasta kelią, svarbu atsakyti į šitą klausimą, kam aš gyvenu, ką aš čia veikiu, kodėl aš šitą veiksmą atlieku. Ar jis yra va šitas tiesiog žmogaus, kuris dar nėra tapęs žmogumi, kuris nori tapti dievu, būdamas tik tai galviju, kad aš galbūt esu tik tas, kur esu puikiai atliekantis asilo rolę, ar ten kokios lapės, ar ten kokios žvėries, ar gyvulio rolę. Bet ar man to gana? Mes dažniausiai rungtyniaujam, bet dar dažniau rungtyniaujam, kaip čia tapt tobulų daiktų, kad mane kažkas sunaudotų. Kaip čia tapt vat tuo išoriškai tobulų, kad mane kaip daiktą pastebėtų. Bet ar čia yra žmogaus gyvenimo tikslai? Tikrai ne. O kaip tapt tuo žmogumi? Jėzus sako, žvelk, žvelk į mane, eik paskui mane. Tai yra žmogus. Pirmiausia, jis yra žmogus, kuris rodo kelią, kaip tapt tobulų žmogumi, nieko daugiau. Ir nereikalaus kažko ten pernelyg daug. Jeigu Dievas tikrai mums duoda kažkokią užduotį, duoda jėgų tai užduočiai atlikt, jeigu jisai sako, ženk šitą žingsnį, užteks jėgų jį žengt, jeigu mes juo tikėsim. Tai vat visas tas pasirinkimas jau čia nėra mūsų gudrumo išdava, bet mūsų apsisprendimo ir tikėjimo, kiek aš tikiu, taip kaip tikėjo apaštalai. Taip kaip tikėjo Petras, kuris žvelgė Jėzų ir ėjo virš vandens, tiek kiek jis tikėjo, jis galėjo eiti virš to vandens, kiek jis suabejojo, pradėjo skęst. Tai vat Dievas yra tai iški tikrovė, Jėzus yra kelias, jis yra tiesa, ne mumyse yra tiesa. Mes galim eiti paskui tiesą, mes jos niekada negalim turėti, kaip niekada neturim gyvenimo, jis mums dovanojamas. Kiekvieną minutę, su viskuo, kas mes esam ir ką mes gaunam. Tai vat netikėkim tą pasaulio dvasę, kuri potencialiai sako, kad tu turi viską pasiekti pasaulį. Ne. Tikėkim Dievo pasauliu, kuriame nieko netrūksta. Ta Dievo gale, kuri gali man suteikti viską, ką suteikia paukščiui, lelyjai, augalui, kam tik tai nori ir man kaip žmogui. Tai prašykime vat to, kad atrastume tikrą kelią gyvenime, prašykime. Kas prašo, gauna, kas ieško, randa, beldžiančiam atidaroma. Visos Jėzaus kalbos, jos nebuvo kažkokia kuriama rafinuota sistema, ne. Ji buvo grinai praktinio gyvenimiško pobūdžio. Jis aiškiai rodydavo, ką reikia daryti, kaip reikia gyvent. Jo nurodymai buvo labai konkretūs, tai nebuvo kažkokia vien nuo gyvenimo atsieta teorija. O dažnai mes į jo mokymą būtent žiūrim taip. Čia neaišku kam. Bet tas šokas turi įvykti mūsų gyvenime. Rinktis paskutinę vietą reikia ne tik tai girdėti, kas parašyta, reikia konkrečiai rinktis paskutinę vietą. Reikia konkrečiai, kaip prašo marškinių atiduoti ir apsiaustą, tą reikia padaryti konkrečiai. Reikia nebijot aukoti gyvybę per tarnystę, tarnaujant kitiems, o ne kovot kaip žvėriui ar gyvuliui už išlikimą. To žmogui negana. Dievas, matydamas, kad žmonės labiau panašūs į gyvulius, siunčia sūnų ir rodo kelią. Ir Jėzus sako, misija gyvenimo kokia – vykdyti tėvo valią. Ir mes išmokstam tą pagrindinę maldą, tėvę mūsų, niekur nėra gražiau pasakyta kaip šioje maldoje. Tiesie tavo šventa valia, teateinė tavo karalystė, tiesie šventas tavo vardas, taip mes meldžiamės ir taip turėtume gyventi. Tai Vat mūsų gyvenimas iš esmės yra tarnystė ir kai kuriems iš mūsų tai yra šokas, sužinot, kad aš turiu tarnaut ir viskas, bet tik tai gėrio saulėj prasiskleidžia žiedų pumpurai. Gėris jis turi išsiskleist, blogis jis uždžiovina pumpurus, jis neleidžia prasiskleist. Tai va tik tarnystės būdu mes galim išsiskleist kaip tie žiedai. Bet jeigu netarnausim, mes taip neįsiskleidę ir nugyvensim tokiais sudžiuvusiais stiebais. Dievas eina visada kartu. Iš tikrųjų, tas naujas mokymas ir yra pasakymas, eik paskui mane, tai jau yra nurodymas, aš visada būsiu su tavim, tu nebijok. Tiesa yra manyje, tu visada eik paskui mane, visada. Todėl Jėzus ir sakė, anksčiau buvo tai, bet aš jums sakau, bet aš jums sakau. Ir va tas, bet aš jums sakau. Ir yra tas šokas. Anksčiau buvo akis už akį, dantis už dantį, o pasaulio dvasia sako, už dantį trys dantys. Už akį ne tik akys, bet ir sudraskyt galutinai. O Jėzus sako, o aš jums sakau, laiminkit priešus. Melskitės už juos, mylėkit ir laikykit juos mokytojais. Va čia yra šokas. Tai nebijokime mes rinktis gyvenime daryti tokius sprendimus, kurie mums patiems būtų šokas. Ir tada mes iš tikrųjų galbūt pradėsim, kaip Augustinas, girdėti tą tylią Dievo kalbą, kuri mums visada duos ženklus įvairiais būdais, bet dažniausiai per kitus žmonės. Galbūt per kažkokį žodį, gal net per piktą žodį. Nebūtinai per gerą žodį. Kartais tie žodžiai ir geri, ir pikti mums mūsų viduje sukelia tam tikrą šoką, kuris padaro savo darbą. Tai vat tikėkim, kad Dievas ateina žmogaus pavidalu ir Dievo žodžiai kartais ateina iš kitų žmonių. Dėl to turim būti kaip tie vienuoliai. Gyvent labai paprastai, taip kaip visa Dievo sukurtoje tikrovėje gyvena. Užtenka vykdyti paprasčiausiai tai, ką aš turiu daryti. Nieko nereikia pridėti daugiau. Tapt tyliems savo viduje, atliekant tylius, paprastus darbus. Bet iš tikrųjų, geriausia mūsų gyvenime ir didžiausia šokas ne savo valios pildymas, bet Tėvo valios pildymas. Dėl to galim tikrai su Jėzum sakyti, nieko nėra geresnio, kaip pasakyti viešpatį, į tavo rankas atiduodu visą savo gyvenimą, visą savo akimirką, savo veiklą, kas aš esu ir Dieve, ačiū už tai, ką tu man duodi ir kad duodi man gyvenimą, duodi dar šią valandą, šią dieną. Tai va, paklauskim savęs, ar mes valgom, miegam dėl to, kad tarnautume ir taip taptume žmonėmis, ar valgom ir miegam, kad išliktume kaip gyvuliai, galbūt protingi, ar mums to tikrai gana. Tas susimąstymas, kuris pirmiausiai užduoda mums klausimą, kokiu keliu mes einam, kur tas kelias mus nuves. Ačiū uždėmesi.
Laidoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.